Татарстан дәүләт советында мәрхәмәт, милосердие, хатын-кыз депутатлар берләшмәсенең махсус хәрби операция шартларында Татарстанның хатын-кыз хәйриячеләре дигән темага утырыш узды. Ул Россиядә 13 апрельдә билгеләп үтелә торган хәйриячеләр көненә багышланды. Утырышта шәһәр, район советларының хатын-кыз депутатлары, министрлыклар, ведомстволар вәкилләре, волонтерлар, хәйриячеләр, видео элемташа, Идел буе федераль округы төбәкләренең закон чыгару җыеннары депутатлары катнашты. Аларны Татарстан рәисе, парламент һәм республика хөкүмәте исеменнән Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Парламент рәисе волонтерларга, хатын-кыз депутатларга, битарап булмаган казанлыларга, махсус операция зонасындагы хәрбиләргә, аларның гаиләләренә зур ярдәм күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Ул махсус хәрби операция зонасына, илнең яңа төбәкләренә гуманитар юк җибәрүдә катнашучы предприятиеләрнең, кеше урта бизнесның, сәяси партияләрнең, иҗтимагый берләшмәләрнең зур эшен билеп итте. Татарстан шартлап калган Изичанский һәм Рубежный шәһәрләре торгызыла. Безгә махсус хәрби операция зонасындагы егетләрнең, Татарстан шартлап калган шәһәрләрдә яшәүчеләрнең үз ватанларының кайгыртуын, җылысын, игътибарын тоюы бик мөһим, диде ул. Утырышта катнашучыларга Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова мөрәҗәгать итте. Без ватанны саклаучылар һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгында илебезнең данлы традицияләрен искә төшерәбез. Ватанпәрвәрлек, каһарманлык, рухилыкның буыннан буынга ничек күчүе турында уйлыйбыз, дип билеп итте ул. Утырышта Иелекле Казан хәйрия фонды, үзебезлекләрне ташламыйбыз хәрәкәте, офицер хатыннары һәм аларның гаиләләре берлеге вәкилләре, хәйрия инициативалары, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтүнең уңай тәҗрибәсе турында сөйләделәр. Быел Татарстан башкаласында 464 күп фатирлы йорт ишек алды тәртипкә китереләчәк. Бу 100 меңнән артык кешенең яшәү шартларын яхшыртачак. Программаны гамәлгә ашыруга 4 миллиард 270 миллион сум акча юнәлдерелгән. Казан башкарма комитеты җитәкче сорынбасары Игорь Куляжев 90 ишек алдында эшләрнең башлануын әйтте. Кылгали, Завойский, Фучик урамнарындагы 8 меңнән артык кеше яшәгән 15 йортны төзекләндерүгә аерым игътибар бирелә. Бу территориянең гомуми мәйданы 103 мең квадрат метр. Тулайым алганда төзекләндерү шәһәрнең барлык районнарына да кагыла. Вахитов Идел буе районнарында 137, Киров Мәскәү районнарында 120, Совет районында 106, Авиа Тизелеш һәм Яңа Сабин районнарында 101 йорт ишек алдында эшләр башкарылачак. 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән башланган безнең ишек алды программасы буенча Казанда 2278 ишек алды тәртипкә китерелгән. 4 миллион шәһәр кешесенең яшәү шартлары яхшырган. Социологик сораштыруларга караганда, Казанда яшәүчеләрнең 94% программа буенча үз ишек алдларын сикләндерү нәтиҗәләрен уңай бәяли. Эшләр катгый рәвештә расланган график нигезендә алып барыла. Казанның Салават күпере микрорайонында җиңүгә 80 ел яңа торак комплексы барлыкка киләчәк. Ул социаль ипотека программасы буенча Татарстан рәисе каршындагы Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелә. Яңа комплекста күп катлы 12 йорт булачак. Фатирларның бер өлеше сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр ихтыяҗларына җайлаштырыла. Җиңүнең 80 еллыгы торак комплексының барлык йортларын Җәлилләр бульвары берләштерәчәк. Анда йөрергә, спорт белән шөгыльләнергә, балалар белән уйнарга мөмкин булачак. Хәзерге вакытта торак комплексында 646 фатирлы 4 йорт салына. Яңа төзелгән йортлардагы барлык фатирлар да чиста бизәлештә булачак. Аларның сантехника, электр плитәләре, янгын сигналы датчиклары, суны, электр энергиясен исәпкә алу счетчиклары, җылылык киләгечләр белән җиһазландырачаклар. Спорт, алкалы хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына беренче тапта Казан Акбарс командасы Екатеринбургның автомобилист хоккейчылары белән уйнады. Ярышларны дәвам итү өчен командаларга 4 уенда җиңәргә кирәк иде. Кичә Екатеринбургта узган 7-нче уен истәмә вакытта казанлыларга уңыш китерде. Исәп 2-1. Шулай итеп, Акбарс 4 уенда җиңү ялады. Өчесендә көндәшләргә оттырды. Кубок өчен көрәштә якташларыбызның киләсе көндәше бүгін Уфада Салават Дюлаев һәм Шиләбенең Сибір командалары очрашуында жықлана. Акбарс киләсе турларда Мәскәүнең Динамо яки Спартак командасы белән уйнарга мөмкин. Хаватыршы турында.
Бүген 8 апрель, сишәмбе көнне болытлы һава, җил көньяктан тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәйеше. Һава температурасы 15 градустан 20 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 746 миллиметр.